Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Bryusselga taklif qilgani ayrim huquq faollarini tashvishga solmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, O'zbekiston rahbari Yevropa Kengashi taklifiga ko'ra shu oy oxirida Bryusselga safar qiladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi ichkarisidagi ishonchli manbadan ma'lumot oldik. Bilishimizcha, Karimov Yevropa Kengashi taklifiga binoan energetika kelishuvini imzolash uchun shu oy oxirida Bryusselga boradi, lekin muhokamalar davomida bizni xavotirga solayotgan O'zbekiston inson huquqlari ahvoli va Andijon qirg'iniga oid masalalarning ko'tarilishi ko'zda tutilmagan, deydi Otayeva. Agar prezident Islom Karimovning Bryusselga safari haqiqatan ham amalga oshadigan bo'lsa, bu uning Yevropa Ittifoqi poytaxtiga 2005-yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009-yilda bekor qilingan edi. Ammo Yevropa Kengashi rasmiylari Islom Karimov Bryusselga taklif etilganini tasdiqlashmayapti.
We don't have confirmation of that visit here to the council. We don't have anything here.
Bizda buni tasdiqlovchi biron ma'lumot yo'q, dedi Yevropa Kengashi matbuot xizmati xodimasi. O'zbekistonning Bryusseldagi elchixonasi matbuot xizmatidagilari ham bunday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi.
Yo'q, hozir faqat aniq emas. Shu xabar yo'q bizga. Faqat aniq emas. Xabar yo'q bizda qalayapti.
Lekin shunaqa bir gap bormi kelishi haqida?
Internetda ko'rdim mana endi faqat bizada potvrdeniya yo'q.
Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Yevropa Ittifoqi rasmiylari jamoatchilik nafratidan qo'rqib, Islom Karimovning Bryusselga tashrifini imijimida amalga oshirish niyatida bo'lsa kerak.
К сожалению, представители Евросоюза всячески блокируют информацию об этом визите, и, к сожалению,
Afsuski, Yevropa Ittifoqi rasmiylari bu tashrif haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka chiqib ketmasligiga urinmoqda. Biz esa Yevropa jamoatchiligi e'tiborini bunga jalb etamiz. Ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan chetda qolayotgan diktator qanday karomat ko'rsatibdiki, Yevropa Ittifoqi eshiklarini bugun ochmoqda, degan savolni o'rtaga qo'ymoqchimiz, deydi Nadejda Otayeva.
Чтобы общественность задавалась вопросом, по какому такому праву диктатор сегодня открывает двери Европейского Союза, абсолютно без упустив ответственность за причастность к массовому убийству.
Yevropa Ittifoqi 2005-yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol embargosi va bir qator rasmiylarga viza cheklovlarini joriy etar ekan, bu sanksiyalar olib tashlanishi uchun Toshkent hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan edi. Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishi shu talablarning biri edi. Ammo oradan 4 yil o'tib, shunday tekshiruv lozimligiga til ham tekkizmay, Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni bekor qildi.
Все возможно, чтобы еще раз напомнить европейской общественности об Андижанской трагедии, о последствиях, которые переживает наше общество.
Biz Andijon fojiasi va jamiyatimiz hozir boshdan kechirayotgan uning oqibatlari haqida Yevropa jamoatchiligini doim ogoh etib borishimiz kerak, deydi Nadejda Atayeva. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yil kuzida BMT sammitida qatnashish uchun Nyu-Yorkka bordi. Yo'l-yo'lakay Londonda ham to'xtab o'tdi. Endi uning uchun Yevropa Ittifoqi eshiklari ham ochilmoqda aftidan. Bu Andijon voqealaridan keyin xalqaro maydonda yakkalanib qolayotgan prezident Karimovning xalqaro ihotalanuvdan chiqayotgani belgisi sifatida ko'rilmoqda.